або будемо висловлюватися вже після заслуховування громадськості. Не бачу поки що бажання. Не почув. Не почув, вибачте, Юлія Юрівна. Шановні колеги, будь ласка, представники громадськості, знаю, що хочуть висловитися стосовно цього законопроекту. Будь ласка, Світлана Сергіївна Таболіна, представник UNCG.
Добрий день, шановні народні депутати. Дякую, Олеже Володимировичу, за надане слово. Мене добре чутно?
Да, абсолютно, да. Да, будь ласка.
Я не буду повторювати багато зауважень, які були вже перераховані. Перше, що хотілося б відзначити, це хотілося б попросити при доопрацюванні законопроекту звернути увагу на висновок Головного наукового експертного управління, оскільки він містить дуже важливі зауваження, і вони є дуже суттєвими. Я хотіла би вам подякувати на те, що ви в своєму висновку до цього законопроекту звернули увагу на питання щодо спеціального використання природних ресурсів у межах території природно-заповідного фонду. І тут хотілося б додати, що все ж таки ці території повинні використовуватися виключно відповідно до їх цільового призначення, а у нас жодна територія чи об'єкт природно-заповідного фонду не створюється з метою задоволення потреб рибного господарства або його розвитку. Так, наступним зауваженням, яке хотілося б озвучити, це є те, що рибне господарство дуже часто пов'язане з питаннями інтродукції інвазивних чужорідних видів водних біоресурсів. Оскільки риба – це є дуже динамічний природний ресурс, тому вселення інвазії має дуже суттєвий вплив на місцеві види, зокрема і на ті, що знаходяться у межах територій та об'єктів ПЗФ. Оскільки питання запобігання розповсюдження інвазивних чужорідних видів є частиною наших інтеграційних зобов'язань, а також містить дуже значну наукову складову, а проєкт закону містить низку норм, що стосується цього питання, я би хотіла попросити розглянути можливість щодо надання рекомендацій головному комітету направити проєкт закону до Національної академії наук України, Інституту зоології для надання наукової оцінки запропонованих норм. Ну, звісно, якщо така можливість буде. Третє питання, яке хотілося б озвучити, це питання щодо внесення змін до закону України про тваринний світ, яке стосується змін до статті 52 прим. 1 та статті 53 щодо заборонених засобів лову. Пропоновані зміни, вони будуть суперечити вимогам статті 15 та додатку 6 оселищної директиви, а ми всі знаємо, що ця директива є одним із основних актів, який нам потрібно імплементувати в межах євроінтеграційних зобов'язань. І буде дуже дивно, якщо ми будемо зараз виключати ті норми, які вже відповідають європейському законодавству. Щодо змін до статті 6 Водного кодексу, то Українська природоохоронна група повністю підтримує зауваження, надані Держводагентством, тому не будемо детально на них зупинятися. І останнє зауваження, яке хотілося б озвучити, це питання внесення змін до статті 10 Закону України про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів в частині введення в законодавство України норм щодо нелімітування водних біоресурсів. Зазначені пропоновані норми суперечать положенням статті 37 Закону України про тваринний світ, за якою визначено, що охорона тваринного світу забезпечується, зокрема, встановленим науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх добування, відповідальність за порушення яких визначено статтею 63, а також визначених статтею 3 Закону України про охорону навколишнього природного середовища принципам, одним із яких є пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності. В принципі, із основних зауважень все. Дякую за надане слово і можливість висловитися. Дякую.
Світлана Сергіївна, до вас запитання, якщо можна, дайте коментар можливо, я не почув, по внесенню змін до статті 5 закону про аквакультуру стосовно можливості надання можливості суб'єктам аквакультури регулювати чисельність баклана великого шляхом відлякування, унеможливлення гніздування, вилучення та з інших способів, незаборонених законодавством.
Мій коментар з цього приводу негативний, оскільки моє останнє зауваження можна застосувати і до цього. Це буде суперечити не тільки якби природоохоронним принципам, а в принципі вимогам закону про тваринний світ. Зокрема, от те, що я озвучувала тільки що статті 37, 63 і статті 3 закону України про охорону навколишнього природного середовища.
Дякую. Шановні колеги, продовжуємо. Пан Михайло Серебряков, прохання ще раз представитися і висловити свою позицію.
Дякую. Михайло Серебряков, виконавчий директор ГО «Разом проти корупції». Працюємо в сфері рибного господарства вже не перший рік. Коментарі щодо законопроекту.
Скажіть, я перепрошую, антикорупційні організації завжди не включають відео під час своєї доповіді.
Перепрошую, лікуюся зараз не в тій кондиції. Да,
добре.
Так, я сподіваюся, це мені пробачить. Да.
Будь ласка.
Міністерство не знає. Коментарі щодо законопроекту такі. По-перше, по тим зауваженням, які були висловлені точково. Стосовно природно-заповідного фонду, на жаль, ГНЕО або не врахувало, або проігнорувало чомусь, а те, що в об'єктах природно-заповідного фонду існують господарські зони вже давно. Тобто це не якась новація. Там не висновок про те, що надається право на здійснення промислу в об'єктах природно-заповідного фонду як якась новація, вона цей висновок є абсолютно хибним. Господарські зони існують там дуже давно. В законі про природно-заповідний фонд існує стаття 9.1, яка передбачає надання дозволу на спецвикористання природних ресурсів. В даному випадку це, по суті, дозвіл на промислове рибальство. Проблемою тут є якраз те, що промисловики вимушені отримувати в об'єкти природно-заповідного фонду два дозволи. Загальний, відповідно до статті 24 закону про рибне господарство, і ось цей, так званий екологічний, відповідно до статті 9.1 закону про природно-заповідний фонд. Враховуючи те, що два міністерства об'єдналися в одне, і враховуючи те, що по суті ці два документи є дублюючими, є необхідність у тому, щоб їх максимально уніфікувати. І плюс до всього, при встановленні, виходить часто так, що отримавши загальний рибний дозвіл, промисловик ще вимушений довго місяць отримувати екологічний дозвіл. Вікно легального промислового вилову в кожен рік є дуже-дуже-дуже вузьким. І тоді і в тих випадках, коли промисловик хоче здійснювати законний легальний промисловий вилов, він вимушений чекати ще близько місяця, а іноді й довше, з тим, щоб отримати другий дозвіл, коли перший в нього є. Ось ці зміни, які передбачені в законопроекті, вони усувають це дублювання. Тобто мова не йде про якусь додаткову господарську діяльність всупереч екологічним вимогам. Плюс до всього ми повинні враховувати, що види, щодо яких допускається промисловий вилов, вони є мігруючими. Тобто він в один момент карась може бути в Дніпрі, в інший на території об'єкту природно-заповідного фонду, тому що риба, яку дозволяється виловлювати, є мігруючими водними біоресурсами. І карась в заповіднику, і карась в водосховищі не стає від того більш цінним, якщо його можна ловити, а його можна ловити. Це саме стосується інших промислових видів. Раз. Друге. Щодо оцінки впливу на довкілля, показник 1000 тонн. Там наводилося зауваження, що немає обґрунтування. Скоріше за все, це сталося через обмеження в обсязі пояснювальної записки, тому що законопроект 340-сторінковий, точніше два законопроекти, вони дуже великі. А насправді обґрунтувань там більш ніж достатньо. От ми були одним із ініціаторів цієї пропозиції, там наводилося обґрунтування сторінок на 10, а то й більше. Суть у чому? По-перше, оцінка впливу на довкілля в всі види господарської діяльності поділяється на кілька видів. Коли ОВД обов'язково треба впроваджувати відповідно до профільної директиви, І друге, це коли держава приймає такі рішення самостійно. А інтенсивна акукультура належить до другої категорії. Тобто держава взагалі-то мала обґрунтовувати, чому вона взагалі обкладає цю діяльність оцінкою впливу на довкілля, чого в момент прийняття закону зроблено не було. Добре, таке рішення було прийнято. Тепер щодо показника. В наших матеріалах є близько 8-10 країн, де цей показник становить або 500 тонн, або 1000 тонн. Тобто збільшення цього показника порогу ОВД для інтенсивної культури до 500 або 1000 тонн, не пропонується нічого такого нового. Пропонується застосувати ту практику, яка використовується в країнах Європи. Польща – 1000 тонн, Іспанія, Німеччина – 500 тонн, це по пам'яті, але таких країн 8-10 – це тільки з того, що вдалося задокументувати. Тому показник збільшення порогу є обґрунтованим. У нас цей показник становить 10 тонн, що є необґрунтованим обмеженням господарської діяльності. Ніхто не проти ОВД, але тільки тоді і в тих випадках, і в тих обсягах, коли така регуляція є обґрунтованою. Між 10-тонною акукультурою і умовно свиноферму або вугільною електростанцією є просто гігантська принципова різниця, і ресурси ОВД мають не розпорошуватись, а концентруватися рівно там і тоді, коли це вкрай необхідно для охорони навколишнього природного середовища. Тому 500 тисяч тонн там безумовно мають залишитись. Якщо потрібне обґрунтування, то у Держбагентства воно є, і авторів ця пропозиція є. Далі, по бакланам. Дуже добре, що у нас розглядається законопроект, а не підзаконка. От суперечність якихось пропозицій по баклану якимось нормам закону можна було б розглядати, якби ми розглядали якийсь проект постанови або наказ міністерства. Ми говоримо про законопроект, тобто про правові норми того ж рівня, і тоді мова йде про узгодження. І враховуючи те, що всі останні державні заходи щодо регулювання чисельності баклана великого, інвазивного, дуже небезпечного, дуже шкідливого, вкрай шкідливого, в тому числі для інших аспектів природного середовища, а саме риби, і всі ці заходи були провальними, а необхідно вжити заходів щодо посилення цієї роботи по регулюванню чисельності, в тому числі надати суб'єктам можливості в нас тільки гуманний спосіб, наскільки це можливо, цю чисельність регулювати. Більше того, наша позиція полягає навіть у тому, що ці заходи, закладені в законопроекти, є недостатніми. Дуже довго думали над тим, чи додавати туди слово «відстріл», і враховуючи провальні заходи в минулому, цього слова там не вистачає, але воно потребує узгодження з законом про тваринний світ і про мисливське господарство, і якщо в ринку вдасться напрацювати такі зміни, які узгоджуються з даними положеннями закону, ми вважаємо, що на етапі другого читання цей документ треба посилювати. Щодо електровудок, нічого не скажу, не наша зона експертизи, питання не досліджене. Чув про те, що не можна допустити використання чогось для дослідного вилову де-факто для промислового вилову або в недослідницьких цілях, справедливе зауваження. А тепер щодо критики в межах самого законопроекту. З того, що чули від суб'єктів ринку, головна претензія полягає у надмірній зарегульованості, яка вже закладається в законопроект. Частину цих проблем вдалося вирішити на етапі постсесійних обговорень, а коли цей документ ще розроблювався, там була ціла серія постсесійних обговорень. Але не все. З того, що не встигли вирішити, сподіваюся, буде вирішено. А промисловики взагалі ринок дуже скаржиться на те, що там поєднуються заходи з ліцензування, аукціони, дозволи, декларування, бозна що ще. Тобто для здійснення одного виду діяльності, всі контрольні, всі бюрократичні, всі паперотворчі, всі облікові заходи, воно буквально змішується і концентрується. Той же європейський підхід, наскільки я пам'ятаю, не застосовував аукціони, ми застосовували. Тобто одна справа, коли щось існує окремо, але всі ці види діяльності, всі ці історії там закладаються одразу. Наприклад, теж ліцензування, наскільки я пам'ятаю, 15.040 в тій редакції на момент реєстрації, воно є тотальним. По пам'яті європейський підхід, обмеження ліцензування застосовується тільки для морського океанічного вилову з такими з обмеженнями по видам суден, по розмірам суден 21 метр і 12-мильною морською зоною. Тобто у нас сфера ліцензування, яка закладається в документі, є куди більш тотальною, ніж від нас вимагають наші євроінтеграційні зобов'язання. Тому ось цю сферу регулювання, велике прохання, обмежити тільки тим, що безумовно вимагається євроінтеграційними зобов'язаннями, без переборів, і в іншому випадку легальний вилов, легальне рибальство у нас стане занадто обтяжливим, неможливим. А ви ж всі розумієте, що у нас рибальство ніколи не припиниться, а воно просто перейде в нелегальний сегмент. Ми ще не можемо констатувати, що браконьєрство в цій країні подолано. Воно ще залишається, і воно є дуже серйозним фактором. Легальному промислу дуже важко конкурувати з браконьєрами. Практично неможливо. А якщо затягнути гайки, ринку буде проблема з тим, що браконьєрство стане більше. Риба нікуди не дінеться. Останнє, я зрозумів. Той блок, який стосується безпосередньо нашої зони експертизи, останній пункт – це відповідальність. Тут скоріше наша вина. Ми це зауваження висловлювали, але на момент розробки, на момент реєстрації ми не встигли запропонувати порівняльну таблицю по відповідальності, яка б її робила пропорційною. Ми сподіваємося, найближчим часом це зробимо, узгодимо з галузю і запропонуємо Держбагентству та Мінекономіки. Яке там є зауваження? В багатьох випадках відповідальність є доволі розмитою. Наприклад, такі категорії, як неефективне використання або неефективне обладнання, є доволі оцінювальними, а там відповідальність від 1 до 3 мінімальних заробітних плат, що в сукупності є доволі обтяжливо. 52 стаття містить ряд таких самих недоліків. Ми запропонуємо зміни до цих статей з тим, щоб відповідальність була чіткою, б пропорційною. Поки що ті редакції, які запропоновані, цьому принципу не відповідають. У нашої країни є євроінтеграційні зобов'язання, вони пов'язані не тільки з охороною навколишнього природного середовища та реформуванням ринкового законодавства, а ще й в плані справедливості, а пропорційність відповідальності повністю відповідає цій категорії, і дерегуляції. У нас також є дерегуляційні зобов'язання. Там, де законопроект цьому суперечить, ми з ринком пропрацюємо, і будемо сподіватися, що на рівні двох комітетів, аграрного та екологічного, вдасться провести постатейні обговорення і ці суперечності усунути. Дякую за увагу і дякую за терпіння.
Дякую, пане Михайло. У нас на комітеті не прийнято коментувати зауваження громадськості, але в мене до вас єдине запитання. Скажіть мені, будь ласка, а як ви вважаєте, промислове рибальство в об'єктах природно-заповідного фонду, яким взагалі цілям і цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду воно відповідає? На ваш розсуд.
Дивіться, в саме цій діяльності в об'єктах природно-заповідного фонду не вбачаю проблеми, якщо при цьому дотримуються вимоги щодо лімітування і нездійснення територіальності і нездійснення господарських або екологічних
функцій. Я задам вам трошки інше питання. Ви чітко собі уявляєте статус об'єктів природно-заповідного фонду, будь-яких об'єктів природно-заповідного фонду, для чого вони створюються? І як в межах об'єктів природно-заповідного фонду використовуються природні ресурси? І для чого вони використовуються?
Я думаю, цілком очевидно, що об'єкти природно-заповідного фонду створюються для збереження флори і фауни і схоронності навколишнього природного середовища. Просто,
А де там в цій частині?
Стаття 9.1, я зрозумів. Відповідь на ваше питання міститься в статті 9.1.
Потрібно читати статтю 9, в якій чітко зазначено, що встановленою частиною першої цієї статті основні види використання, а також Та-та-та і так далі. Мисливство, рибальство та інші види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
А скажіть, будь ласка, в чому ви бачите суперечення?
То вже певні винятки, які, можливо, навіть і, на жаль, не так досконально прописані в статті 9.1, і я думаю, що на це варто було б звернути увагу саме міністерству і громадськості, для того, щоб оцінити і усунути двозначність в трактуванні цих додаткових повноважень для об'єктів природно-заповідного фонду. Я думаю, що ми сьогодні про це ще проговоримо. Шановні колеги, давайте рухатися далі. Будь ласка, пан Сергій Козак, потім Олександр, на жаль, немає позначки.
Швапак, пробачте, я не підписався. Швапак.
Будь ласка, і прохання не більше 5 хвилин. Будь ласка, пан Сергій Козак. І, будь ласка, висловлюватися по предметам відання нашого комітету. Пане Сергію.
Доброго дня, Олег Володимирович. Доброго дня, Олег Володимирович.
Якщо є можливість, включайте відео. Якщо це не заважає безпеці.
Дивіться. Олег Володимирович, діючий військовий. Тому
це питання знято.
Голова Всеукраїнської бізнес-асоціації рибної промисловості та аквакультури. Дивіться, спочатку також декілька реплік стосовно саме вашого питання, в першу чергу. Так, у нас жодного заповідника, окрім, мабуть, Шиліни, не створено з цілью відтворення збереження рибної. Однак у всіх правостановчих документів, всіх заповідників присутнє збереження традиційних видів промислу, в тому числі рибальки. Я вважаю, що це зовсім не суперечить цілям, де це саме не суперечить цілям за метою створення парку і їх збереження там, різноманіття, на що покладені основні завдання парку. Але ви знаєте, що це завжди використовували, да, це те, що зарегульовано, але це зовсім не суперечить, я вважаю, діючому законодавству при узгодженні чи і зменшенні регулятивних процедур.
А це стосовно полювання суперечить чи ні?
Полювання, звичайно, тому що полювання, звичайно, з цим згоден. Абсолютно згоден. Риба – трошки інший специфічний продукт. Трошки інший. Не як відлічити рибу, наприклад, зараз
спеціалізовані фонду, які розташовуються суто на спеціальних водних об'єктах.
Наприклад.
Ну, наприклад,
які це об'єкт? Ми ж не кажемо такі.
Чорноморські об'єкти.
Чорноморський біосфер?
Тузлівський лиман, наприклад.
Чорноморський
заповідник.
Так, і Білобережжя Святослава. Я вважаю, що цілям, основним цілям створення цього заповідника це абсолютно не вважає. Абсолютно. Тим більше, що ви знаєте, статус Гульського лиману такий подвійний, з невизначеними територіями, що дозволяє там використовувати ці шпаринки. Не вся територія двох заповідників регіональних покриває весь лиман. Тобто по Тузловському лиману ми, мабуть, з вами вже говорили, що там потрібно створення державного заповідника і порядкування цього питання, щоб не було там різних підходів.
Прошу продовжувати, да, будь ласка.
Так, да. Добре, стосовно висловів пані Світлани про ліміти, що все невідповідність, які ми законодавці. Дивіться, ми говоримо про євроінтеграцію, просто подивіться на приклади європейських країн. Лімітуються тільки види, стосовно яких існує загроза втрати або зменшення популяції. Лімітується 2-3 види. У нас і до війни, до цих, так би мовити, покращень, лімітувалося 7-8 більше, ніж в Європі. Зараз нас лімітується все. Це абсолютно протирічить тим же європейським нормам, яких в деяких країнах взагалі лімітів немає, в деяких 2-3 види. Від лімітів це стосовно тільки тих видів, які стосовно тонна гік існує загроза знищення популяції. Стосовно бакланів, хочу також додати свій коментар. Дивіться, мабуть, не бачите ви рівень загрози. Баклан істотно загрожує знищенням деяких популяцій, видів популяції риб. Загроза просто грандіозна. Тому я розумію, що потрібно узгоджувати це з діючим законодавством, але якось унормовувати ці речі точно потрібно, тим більше ви бачите, прямо зараз волна катиться по всій Європі стосовно цієї проблеми, як з нею боротися, не порушуючи законодавство стосовно там поводження з тваринами. Да, звичайно, якось треба це більш-менш узаконити, але те, що робиться на берегах, там вже загроза не тільки риб, там повністю пропадають насадження, повністю пропадають.
Повторюватися, ще декілька виступаючих є.
Да. Добре, тепер що стосується основ, це декілька риб стосовно основ. Що ми маємо зараз на теперішній час? Знову нам, як вкотре, під гаслами євроінтеграції пропонується законопроект, який за виключенням деяких там позитивних речей, які нам подаються як там конфетка, да, абсолютно протирічить регламентам Європейського Союзу. Частина аукціонів, яких немає ні в Євросоюзі, і ми удосконалюємо цю систему аукціонів. Да? Всупереч тому, що все законодавство Євросоюзу в плані регулювання рибальства базується на історичному принципі, да? На традиційному рибальстві. Те, що стосується саме регулювання, немає аукціонів. Ми продовжуємо їх використовувати і навіть не вимагаємо від них відійти. І стосовно других принципів європейських, це традиційне дрібномасштабне рибальство, під яке попадає практично 90% нашого рибальства. Це суда менше 12 років.
Сергій Павлович, я перепрошую, що перерву вас. І все ж таки, це питання аграрного комітету. Якщо б у нас в предметах відповідь був закон про рибальство, промислове рибальство, то ми б з радістю це розглядали б. Давайте все ж таки будемо обрати.
На жаль, наші доводи не доходять до нашого профільного аграрного комітету, тому ми маємо висловлювати вже всіми шляхами.
Розумію.
Дякую.
Дякую. Будь ласка, пан Шлапок Олександр. Але ж, шановні колеги, я прошу вас дуже не повторюватися по тим питанням, які вже підіймалися раніше. Ми все одно будемо їх обговорювати. Я впевнений, що ми будемо обговорювати із аграрним комітетом, із міністерствами. Прошу висловлюватися, якщо у вас є додаткові зауваження до законопроекту або якісь пропозиції. Будь ласка.
Добрий день. Федерація роботодавців рибної галузі України, Швопак Олександр, голова. У мене більше по промисловому рибальству, але є частина, що касається і зараз і вашого комітету, і благодарю за те, що предоставили мені слово. Тут вже частково це питання почали. Розумієте, ми зараз вас більше і на цьому комітеті ви більше розглядаєте ПЗФ. Хотів би додати, що ведення промислового рибальства не суперечить ніяким чином, не суперечить тим задачам, що поставлені ПЗФом. Там розділені на зони, є зони, де дозволяється господарська діяльність, все там розписано, вона ніяким разом не суперечить. Я хотів тільки додати в те, що на мою думку і на нашу думку, що може бути. Тут є така, то, що ввели зараз аукціони, і коли головна, виграє тільки той, хто дасть більшу ціну, і працювати на ПЗФі. Мабуть, тут от суперечиво. Я думаю, що тут суперечиво, тому що якщо це традиційний користувач, чи рідномасштабний користувач, який розуміє і політику, і знаєте, як обращатися з водними живими ресурсами, що берегти, то коли приходить фірма, для якої що заплатила більшу ціну, ну, ви розумієте, то цінності для неї зовсім трохи інші. Я думаю, що це питання потребує теж урегулювання. Ну, а хотів би, я то готовився більше по примусовому рибальству, але я розумію, що зараз, ну, не на часі, я підготовив зовсім інший етат. Мені хотілося сказати то, що сам закон, він потрібен, але в такому виді, як він зараз, для промислового рибальства, це просто кінець. Хоча в законі ну, затверджено, що якщо міжнародні договори є і по якимось цим законам, або інші правила положення в Україні, то ні з ті, що передбачені цим законом, то застосовуються правила цих міжнародних договорів. І ми зараз в цьому законі, ну, проєкті законі, столкнулися з тим, що багато норм, що зараз предлагають, вони суперечать європейському законодавству. І тим не менше, під тим, що це європейське, ми проводимо під європейське законодавство, його протягують. Я хотів би звернути на це увагу, а забирати час на перечень, чому воно більшість касається промислового рибальства. Хоча це якраз законопроект на 50%, а то й більше, він якраз касається промислового рибальства. Більше не хотів би забирати час, бо він дійсно касається не вашого профільного комітету.
Добре, дякую вам за вашу експертну позицію. І перед тим, як надати слово пану Петру Тестову, хотів би запитати або Кіндратьєва Віталія Зіновича, або Марину Шимкус по тому питанню, яке підіймалося одним з попередніх експертів, стосовно внесення змін до закону про оцінку впливу на довкілля. Ставилося під сумнів об'єктивність наявної норми стосовно застосування другої категорії щодо